Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Disemba 12 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, wa Kenya leo washerekea siku ya uhuru nchini mwao.
Tumefika kiwango kumeanza kuwa na maporomoko kidogo kidogo kwa sababu ya kutokuwa na msimamo ambao iko na uaminifu. Hakuna uzalendo katika viongozi wetu.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Vile vile katika Express VOA hii leo utasikia makala ya hoja kwa hoja, ambapo raia wa Kenya wanasema nini kuhusu miaka 53 ya uhuru wa nchi hiyo.
Tukielekea katika msimu wa uchaguzi, kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamesimama katika hali ya mirengo ambayo inahatarisha uhusiano wa kitaifa. Ikiendelea hivi, basi itakuwa ni kinyume na vile ambavyo wapiganiaji wa uhuru walikuwa wanataka Kenya hii iendeshwe.
Kwa hayo na mengine, tega sikio katika VOA Express hivi sasa dakika 30, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
China imesema leo Jumatatu kwamba ina wasiwasi mkubwa juu ya matamshi ya rais mteuli wa Marekani Donald Trump, akihoji kama Marekani iendelee na sera yake ya China moja mpaka kuwepo na maridhiano ya kibiashara. Mwaka 1979, katika waraka wa pamoja wa Marekani na China, Marekani ilitambua Beijing kama serikali pekee ya China na kutambua nafasi ya China kwamba kuna China moja tu na Taiwan ni sehemu ya nchi hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje anasema sera hiyo ndio msingi mkuu wa mahusiano ya China na Marekani, na kutaka utawala wa Trump kuelewa umuhimu mkubwa wa jambo hilo. Polisi wa Uturuki wamekamata hii leo Jumatatu maafisa 118 wa chama cha HDP, Kurdish Democratic Party, kwa kushukiwa kuhusiana na chama cha wanamgambo wa kikurdi wa PKK, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali nchini humo. Operesheni ya kuwasaka ilifanyika nchi nzima baada ya chama cha PKK, Kurdistan Workers Party, kudai kuhusika na milipuko pacha ya mabomu ambayo iliua watu wa 38 na kujeruhi zaidi ya 150 nje ya uwanja wa mpira wa Istanbul siku ya Jumapili. Majeshi ya Syria yalisonga mbele katika mji wa Aleppo na kukomboa wilaya ya kusini kutoka kwa waasi na kufanya mashambulizi ya anga katika maeneo yaliyobaki yanayoshikiliwa na wapiganaji wa upinzani. Shirika lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, linasema baada ya majeshi ya serikali kuchukua tena eneo la Sheikh Said, sasa wanadhibiti 90% ya eneo ambalo lilikuwa likidhibitiwa na waasi ambao walichukua sehemu ya mashariki mwa Aleppo tangu mwaka 2012. Wote shirika la Syrian Observatory for Human Rights na shirika la habari la serikali wanasema maelfu ya watu wamekimbia maeneo yaliyokuwa kishikiliwa na waasi mjini Aleppo katika siku moja iliyopita. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na hii ni VOA Express. Gavana wa jimbo la kusini mwa Nigeria la Akwa Ibom, ambako paa la kanisa linalojengwa lilianguka siku ya Jumamosi na watu wengi kufariki dunia, ameamuru kukamatwa kwa mkandarasi wa jengo, kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa nchini humo. Gavana Yudom Emmanuel, ambaye alikuwa hapo kanisani humo wakati wa ajali hiyo na kunusurika na ajali hiyo, alitoa amri hiyo jana Jumapili. Idadi ya waliofariki inatofautiana kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya vyombo vya habari vinaripoti watu 160 wamefariki dunia, vingine vikiripoti 60, wakati maafisa wa serikali na jiji wakithibitisha watu 27 wamefariki dunia na wengine 30 kujeruhiwa. Mamia ya watu walikuwa kwenye ibada katika kanisa la Rainer's Bible katika mji wa Uyo wakati paa hilo lilipoanguka. Mmoja wa athirika wa ajali hiyo alilazwa hospitali, ameviambia vyombo vya habari vya eneo hilo kuwa paa lilianguka nusu saa baada ya hafla kuanza na paa likaanguka katikati ya waamini. Gavana aliondolewa haraka, lakini wengine hawakuwa na bahati. Umoja wa Ulaya na Cuba wamesaini makubaliano ya kurejesha mahusiano ya kawaida ambayo ilikuwa yamewekewa vikwazo kwa miongo kadhaa kutokana na wasiwasi wa kiukaji wa haki za binadamu chini ya utawala wa hayati Fidel Castro. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez Paia, na mkuu wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Federica Mogherini, pamoja na wawakilishi kutoka nchi wanachama 28 wa Umoja wa Ulaya, walisaini mkataba mpya leo Jumatatu katika hafla iliyofanyika mjini Brussels. Wiki iliyopita, mawaziri wa Umoja wa Ulaya walikubaliana kufuta sera ya mwaka 1996 iliyoeleza kwamba Cuba lazima iboreshe haki za binadamu kabla ya makubaliano hayo kutiwa saini. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alifanya ziara nchini Israel leo Jumatatu kushiriki sherehe za kupokea ndege mbili za kwanza za pekee za kivita F-35 zilizotengenezwa na shirika la Marekani Lockheed Martin. Israel ni moja kati ya nchi kadhaa zilizoagiza ndege hizo na ina mpango kununua ndege hizo 50. Carter alipokelewa na waziri wa ulinzi wa Israel Avigdor Lieberman katika uwanja wa ndege wa kijeshi mjini Tel Aviv. Lieberman alisifu ndege hizo za F-35 kwa ni muhimu katika siku zijazo kwa jeshi nchini humo, akisema ndege hizo zinapelekea kuimarishwa na kuwepo katika nafasi ya juu katika usalama wa anga kwenye eneo hilo.
Unasafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukishuka katika ripoti za waandishi wetu ni huko nchini Kenya. Wakenya leo wanaadhimisha miaka 53 baada ya kujinyakulia uhuru kutoka mikononi mwa wazungu. Taifa hilo la Afrika Mashariki limepiga hatua kubwa za kiuchumi, lakini pia limekuwa na doa la ufisadi. Naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, amekusanya maoni ya watu mbalimbali kuhusiana na siku hii muhimu ya uhuru wa Kenya. Hebu tusikilize.
Mimi kama Mkenya wa kawaida, matarajio yangu ni kuona iwapo serikali itatimiza vile walikuwa wameahidi kwamba watu watakuwa na miundo msingi mzuri, elimu itakuwa bora. Na kulingana vile rais wa taifa vile amezungumza kuhusu ujenzi wa taifa, na akaguzia pia ajali iliyofanyika jana, ameenda kuwalaumu kwamba wale waliotengeneza barabara pia hawakuzingatia sheria mwafaka, kwa sababu hawakuweka alama za kuonyesha kwamba hapa kunafaa watu waende pole pole. Sasa sisi kama Wakenya wa kawaida tunatarajia mazuri iwapo serikali watazingatia yale mambo ambayo wenyewe wanasema.
Kwa Mkenya, nimefurahia sana hii jamhuri. Kitu ya muhimu yenye naesa tarajia, natarajia tu inji kuwe na amani. Tunaelekea kwa wakati wa uchaguzi next year, tusikuwe na kasia kama hizo za mwaka uliopita. Tukuwe na amani, tufanye uchaguzi kwa njia ile amani. Sisi wa Kenya wenyewe ndio tunastahili tuangalie na tuamue ni nini tunaweza fanya. Juu sasa hatuwezi ongelea sana, tumeona na jenye tumeakishwa, kuna zenye wamefanya na jenye wachafanya. Sasa sisi wenyewe tutaka kuwa tuangalie ni nini tutafanya ama tutafuata njia gani.
Tumaini ni kwamba taifa la Kenya litaendelea zaidi ya mawazo yetu. Na nitakuambia kwa nini taifa hilo litaendelea zaidi. Kastika vita kubwa ya Kenya ilikuwa vita la kumungoa mbeberu. Na hiyo tulimungoa miaka 50 iliyopita, hiyo ndio ilikuwa vita kubwa sana. Na miaka 50 leo, hata tukiwa tuko na matatizo kidogo kidogo, tumeendelea zaidi. Tulikuwa tunatawalwa na watu wa nchi za nje. Siku hizi tumekuwa mapresident kama watatu. President Jomo Kenyatta, His Excellency Mwai, President Uhuru Kenyatta, His Excellency. Kwa hivyo tumeshakuwa na mapresident matatu, hata tumekuwa na utata, lakini tumeshinda. Matarajio yangu Kenya itaendelea kufaulu zaidi na vile tunavyofikiria.
Kisiasa tumepiga hatua, lakini ni kama tumefika kiwango kumeanza kuwa na maporomoko kidogo kidogo, kwa sababu ya kutokuwa na msimamo ambao iko na uaminifu. Hakuna usalendo katika viongozi wetu. Tukilinganisha enzi za mzee Kenyatta, tukuje Moi, Kibaki, ni kama inchi yenyewe ilifanya uamuzi, lakini uamuzi haukuwa na uaminifu katikati ya uongozi. Lakini matumaini yenyewe yako kama tukirudi nyuma tujaribu kuelewa uongozi wetu wa nchi hii ni gani tukielekea mbele.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba siasa za hapa Marekani. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anapinga matokeo ya uchunguzi kutoka idara ya ujasusi ya Marekani CIA kwamba Russia ilijaribu kushawishi uchaguzi wa Marekani kwa kushambulia mtandao wa vyama vya kisiasa vya Marekani na kuamua kwa upendeleo kutangaza taarifa iliyokusanya. Hali hii basi, msikilizaji, inazusha wasiwasi juu ya namna uhusiano atakaokuwa nao amiri jeshi mkuu wa Marekani na idara ya ujasusi. Abdushakur Abord, nafahamu umefuatilia ripoti hii ya Michael Bowman, inaeleza nini?
Kwa hakika anaeleza kwamba akiwa anajitayarisha kwa sherehe za kula kiapo, Donald Trump hawezi kuficha hasira zake kutokana tuhuma kuhusiana na shughuli za mtandao wa Russia dhidi ya Marekani.
So they have no idea if it's Russia or China or somebody. It could be somebody sitting in a bed someplace.
Siamini jambo hilo. Hawafahamu ikiwa ni wa Russia au wa China au mtu mwingine. Inaweza kuwa ni mtu akiwa nyumbani kwake, kitandani, mahala popote pale.
Utawala unaoacha madaraka hata hivyo unashikilia jambo hilo huenda limetendeka, kwani Rais Barack Obama ameamrisha kufanyika uchunguzi wa kina katika mashambulizi ya Russia katika kurasa za mitandao ya vyama vya kisiasa vya Marekani kabla hajaondoka Marekani madarakani. Msemaji wa ikulu Eric Schulz anasema,
"Our intelligence community determined that there was malicious cyber activity intended to interfere with our election."
Idara zetu za ujasusi zimeamua kwamba kulikuwepo na mashambulizi ya mtandao yaliyokuwa na nia ya kuingilia kati uchaguzi wetu. Jamii ya ujasusi imeeleza bayana kwamba hili ni jambo lililoamrishwa na maafisa wa ngazi za juu wa serikali ya Russia.
Tume ya mpito ya Trump imeshambulia idara za ujasusi za Marekani kwa kueleza kwamba hawa ni watu wale wale walosema Saddam Hussein alikuwa na silaha za maangamizi. Wademokrats wanatafuta kisababu baada ya kushindwa vibaya katika uchaguzi wa mwezi uliopita, kufuatana na mta mkuu wa utawala wa ikulu aliteuliwa na Trump vijuzi, Renes Priebus.
The Russians didn't tell Hillary Clinton to ignore Wisconsin and Michigan, okay? She lost the election because her ideas were bad.
Warusha hawajamwambia Hillary Clinton kutoatilia maanani wapiga kura wa Wisconsin na Michigan. Alishinda uchaguzi kwa sababu ya mawazo yake mabaya.
Basi katika bunge la taifa vile vile wito unatolewa na pande zote kutaka uchunguzi wa kina ufanyike kujua jukumu la Russia katika uchaguzi mkuu. Maseneta wa vyama vyote viwili wanadai ni lazima kufahamika nini kilichotokea kwa ukweli. Senator Claire Makowski, mdemokrat, anasema hii ni aina fulani ya vita.
Shukran sana Abdu Shakur Abud kwa ripoti yako hiyo kutoka kwa mwandishi wetu Michael Bowman. Msikilizaji, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Namuona mwana muziki Rhymes B. Yupo tayari kabisa.
Anakuja na kitu chake FFA. Msikilizaji, pata mambo hayo kupitia VOA Express
hapa Washington DC.
Sasa sana
dunia na kwangu umefika, na mimi sipendi kukuona ukilia, napenda ukicheka. We'll be right back.
shizo akicheka utanipa mateso ya dunia na kwangu umefika na mimi sipendi kukuona ukilia napenda ukicheka uko nyuma ungo na ungo wewe mwana ukenda ukieta hello.
Ndivyo mambo hayo basi ya Rhymes B.
Yeah, akifanya vitu vyake vya fefea hiyo. Ukiwa unasafiri na VOA Express, mambo yanakuwa mazuri kweli kweli mkamiti hapa.
Sana. Hali ya hewa leo hapa Washington DC, Sunday iko vipi?
Leo ni mvua kweli kweli hapa na kibaridi, lakini najua kule Mombasa na Afrika Mashariki hali ni mshwari, joto safi, watu wanacheza na kupata vitu vizuri tu saizi.
Haya. Na msikilizaji, basi katika hoja kwa hoja leo, wa Kenya wanaendelea kusherekea miaka 53 ya uhuru wa taifa hilo. Sera na matamshi ya viongozi yazua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, hasa taifa hilo ambapo linajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2017. Sikiliza mwenyewe hoja kwa hoja.
Sasa kuna umuhimu mkubwa sana wazee nao kuangaliwa vile vile, sababu wazee nao pia kuna wale ambao wamekosa ajira, kuna wale ambao wamezeeka, na unapata familia zingine pia zilikuwa ziko nyuma sana kutokana na mambo ya elimu. Sasa naona kwa sasa elimu ndio inaboreshwa zaidi, na kama hii itaboreshwa zaidi, basi naona kila familia itakuwa ina raha, utapatikana naamini, na pia amani zitapatikana, kwa sababu hizo ndizo tunazipigia debe, watu wakae na amani ili usalama upatikane.
Tukielekea katika msimu wa uchaguzi, kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamesimama katika hali ya mirengo ambayo inahatarisha uwiano wa kitaifa. Ikiendelea hivi, basi itakuwa ni kinyume na vile ambavyo wapiganiaji wa uhuru walikuwa wanataka Kenya hii iendeshwe. Mara nyingi raia wa chini wanasikiliza sana yale maoni ya mwanasiasa, kwa sababu huwa na imani ya kwamba yule yuko na habari ambazo zinaweza kumfanya yeye aishi maisha mazuri, na ambazo zinaweza kumfanya yeye aishi katika maisha ambayo atajihisi kama pia yeye ni Mkenya katika nchi yake.
Wanasiasa kidogo kwa ile tamaa ya kuwa wanataka wao mamlaka, wamejaribu kuwashawishi wananchi ambao ndio wapiga kura kwa sera ama mambo ya urongo. Kwa mfano, wakati tukipigania uhuru, wale waliokuwa mstari wa mbele, tumeweza kusikia hata kwa hotuba ya Mheshimiwa Rais ametaja watu kama Kungu Karumba, Bildad Kagia, Acheng Aneko na wengineo. Ukiangalia wakati huo, Kenyatta pia alikuwa yuko na wenzake mstari wa mbele, na yeye ndio alikuja akawa rais, lakini hakuna mtu alisema jukumu hilo lilikuwa la Wakikuyu, lilikuwa ni jukumu la Wakenya wote. Leo unapata tuko na pengine mrengo wa kisiasa, tuchukue kwa mfano TNA ambayo ilivunjiliwa mbali na wakajiunga katika mrengo wa Jubilee. Lakini viongozi ambao waliunda chama cha kisiasa cha TNA walikuwa watu kama Johnson Sakaja, walikuwa watu kama Onyango Olo na wengine wengi. Lakini wanasiasa wakitaka kuchochea wananchi walimwangalia yule Uhuru pale mbele, wakasema ni chama cha Wakikuyu. Sasa ni chama cha Wakikuyu vipi na viongozi wale wako pale ndani ni wengi? Kwa hivyo tunatakiwa sisi wananchi tuanze kuangalia na tupime, hususan kuanzia sikukuu hii ya Jamhuri kuenda mbele. Tukiingia kwa uchaguzi tuwe ni mirengo miwili, wale ambao wataeneza ukabila na wale ambao wataeneza mambo ya maendeleo, na sisi kama wananchi tukae na wale ambao wataeneza mambo ya maendeleo.
Ikiwa imefikia wakati kwamba kila kiongozi watakuwa wanafaidi, basi huwa uwiano unakuja, lakini mara nyingi tunaona kwamba kila kiongozi anabagua. Kwa mfano hivi sasa tukiangalia hizi sherehe zimefanyika, lakini utaona wale viongozi ambao walikuwa wanastahili pengine wawe katika jukwaa moja hawako. Sasa tunaona wakati mwingine hao hao ndio tunaona wamekaa katika meza moja wanakula, meza moja wanaongea, lakini ikifika jambo kama hili wanaanza kubagana. Kwa hiyo kwa kusema ukweli hakuna umoja utapatikana.
Ya msikilizaji, ukishasikia basi mambo hayo, unajua ni wakati ule kusikia yale yanayotamba huko Hollywood, na kutueleza hayo ya Hollywood leo mkamiti kibayasi yuko standby tayari kabisa kukupa mambo. Anaambia hapa na ndigusia gusia mambo ya Malika Hug, halikadhalika mambo ya Lamar Odom na mambo ya Kardashian. Haya mkamiti, niambie kuna nini huko Hollywood leo?
Basi nianze na Malika Hug. Hivi sasa basi ameweka bayana, inajulikana rasmi kwamba yeye anatoka kimapenzi na Ran Magro. Basi wawili hao unajua walikutana wapi sande? Walikutana wakati wakitengeneza filamu ya sehemu ya pili kwenye tamthilia inayohusu mapenzi itwayo Famously Single, ambayo itakuwa hewani tena mwakani, mwaka wa 2017.
Kwa hiyo watu wakae tayari kuona tamthilia ikija 2017 na vitu vipya.
Na vitu vipya, na wawili hawa sasa wakiwa wapenzi wa kikweli kweli. Basi Bi Malika akizungumza na mtandao wa E alisema wao walijikuta wakiwa na mambo kadha wa kadha yanayoendana sawa sawa, na wakaamua kufanya kweli basi kuwa wapenzi wa kikweli, licha ya kwamba walikuwa wakiigiza katika tamthilia.
Lakini sasa hasa imekuwa kweli. Kila kitu kimeendana, kwa hiyo kwa nini wasiendelee?
Ndio hivyo basi. Akasema kwamba baadhi ya marafiki zao na familia wanawaunga mkono kwa wili hao kuamua kuwa wapenzi wa kikweli kweli, na wanasema kwamba wanapata ushirikiano mzuri tu na wana furaha. Basi basi na sisi hapa Vio Express tunatakia
laheri kabisa
katika mapenzi yao.
Maana hayo kama unavyokumbuka mkamiti, hata Brad Pitt kutana na yetu Angelina Jolie kwenye filamu, alafu mambo yakawa kweli, lakini baadaye yameshindikana kuendelea.
Haya basi, kwa sasa sisi hapa Vio Express tunawatakia mapenzi mema yenye baraka tele, Malika Hug na Rani Magro. Na katika habari nyingine basi sande, unakumbuka kuna ule uvumi ulikuwa ukivuma vuma sana kuhusu Khloe Kardashian kumpa talaka Lamar Odom, ambaye ni mchezaji wa zamani wa NBA.
Na mara baada ya kuugua kaonekana kama vile wamerudiana, amerudi hospitali anamwangalia na nini na kumuuguza vizuri.
Basi kwa mujibu wa mtandao wa E, habari iliyothibitishwa ni kwamba bibi huyo sasa ametalakiana na Lamar
rasmi.
Basi haya, naona umevuta pumzi eh?
Maana sasa yamekuwa yakizungumzwa, haya yamefikia. Haya, tuambie.
Basi wametalakiana hawa wawili, lakini hivi bado wapo wanaangalia kwamba nani achukue kipi na nani achukue kipi.
Maana mambo ya mali sasa yanaingia.
Mambo ya mali yanaingia. Wakati wa kuona mnaona vizuri.
Lakini wakati wa kutoka.
Wakati wa kutoka ndio hapo inakuwa shughuli. Basi utakumbuka, lakini ili swala lilikuwa likivuma sana tangu mwaka 2013 Disemba. Chloe alionekana kwamba alijaza fomu hizo za talaka, kisha akatengua talaka hiyo, akasema ajazi tena na anataka kuendelea kuwa na mumewe. Na utakumbuka pia mwaka jana kama ulivyosema, wakati Lamar alipopata lile kasheshe alipokuwa katika jumba la mapenzi kule Nevada. Basi Chloe inasemekana siku chache alikuwa yuko katika harakati za kujaza talaka. Mambo yalivyofika vile ikabidi asimame kwa muda kwanza kumhudumia mume kuonyesha upendo, kitu ambacho nafikiri
ni kibinadamu.
Hakutaka kutanguliza talaka mbele, alifuata utu kwanza. Basi ndio mambo hayo yaliyovuma katika Hollywood kwa hivi sasa.
Na tukitaka zaidi red carpet tutatuambia mengine.
Ukitaka msikilizaji kujua habari zaidi za wanamuziki na mambo ya Hollywood yanavyoendelea huko, basi ingia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, bonyeza zulia jekundu. Kutoka hapa VOA Express na meza ya Hollywood, naitwa mkamiti kibayasi.
Na msikilizaji, basi baada ya kusikiliza hayo ya Hollywood, moja kwa moja tuangalie kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari mbalimbali, yanavuma mambo gani leo? Mengi yanavuma, mkamiti ananiambia hapa, anachungulia huku na kule akichanganya nyara zake. Mkamiti, naona uko tayari kabisa kutuambia yale inayovuma hii leo. Hebu tuambie.
Sawa, tunaanzia moja kwa moja Afrika Mashariki, nchini Kenya. Ile ajali ya magari iliyotokea mwishoni mwa wiki huko Kenya, ambapo lori la mafuta lilipoteza mwelekeo likitokea Nairobi kwenda Naivasha na kugonga magari zaidi ya moja na kupelekea kuwaka moto na kusababisha vifo vya takriban watu 40 na wengine kadhaa kujeruhiwa.
Naam, kamiti, nimeona picha kwenye mitandao za ajali hii, yani ule moto unavyowaka utafikiri labda kuna bomu limelipuka kwenye lile eneo, mkamiti. Ni picha ambazo zimesambaza kusikitisha kwa kweli.
Haswa inasemekana ni magari zaidi ya 10 yaligongana na kushika moto. Basi katika mtandao wa Facebook, Wanjiku anasema kwanza nawapa pole wa Kenya wote, kwani sasa tukielekea wakati wa kusherekea Christmas wengine wanapoteza maisha. Osera anasema jamani, madereva wamezidi kuzembea barabarani. Olera wa Olera anasema jamani, poleni wa Kenya wote, mkisherekea uhuru wa nchi yenu mwakumbuke waliotangulia mbele ya haki kwa kuwaombea sala. Na katika habari nyingine, Sande, kwenye mtandao wa Facebook ni siasa hapa Marekani. Kama utakumbuka, basi hii iliyotamba pia tumeisikia muda mfupi kwenye ripoti yetu ya hapa VOA Express, ambapo rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema matamshi ya idara ya ujasusi Marekani CIA kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa urais Marekani uliofanyika mwezi uliopita Novemba 8 na kupelekea Trump ushindi ni upuuzi. Basi naanza naye Michael Sims, yeye anasema yani mpaka leo bado tunazungumzia suala la uchaguzi, hakuna kingine cha kuongea. T anasema uchaguzi wa 2016 Marekani ni historia kwa kizazi kijacho. William Coates anasema hongera Trump, umeshinda uchaguzi, subiri uapishwe. Kamtu anasema Russia itazungumzwa sana tu kwenye uchaguzi wa Marekani hata ikiwaje.
Na kweli swala hili litazungumzwa sana, mkamiti, kama inavyosemekana hivi sasa. Tunajua kwamba Obama aliamuru kwamba idara ifuatilie swala hili kwa kina kabisa, na pengine bunge la Marekani pia litakuwa linafuatilia kujua hizi ripoti ni vipi. Umemsikia jana Senator McCain akizungumza na vyombo vya habari hapa Marekani kuelezea kwamba itabidi walifuatilie kwa kina kabisa kujua swala hili undani wake.
Haswa na vile vile mwandishi wa VOA Michael Bowman, umeiona ripoti aliyoileta kuhusiana na swala hili. Kwa hakika ni kitu ambacho kweli kitaendelea kuzungumzwa, si kitu ambacho kitaangaliwa tu hivi hivi tu kwa mtazamo mwepesi.
Sawa kabisa. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. China imesema leo Jumatatu ina wasiwasi mkubwa juu ya matamshi ya rais mteule wa Marekani Donald Trump, akihoji kama Marekani iendelee na sera yake ya China moja mpaka kuwepo na maridhiano ya kibiashara. Mwaka 1979 katika waraka wa pamoja wa Marekani na China, Marekani ilitambua Beijing kama serikali pekee ya China na kutambua nafasi ya China kwamba kuna China moja tu na Taiwan ni sehemu ya nchi hiyo. Polisi wa Uturuki wamekamata leo Jumatatu maafisa 118 wa chama cha HDP, Kurdish Democratic Party, kwa kushukiwa kuhusiana na chama cha wanamgambo wa Kikurdi wa PKK, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali nchini humo. Majeshi ya Syria yalisonga mbele katika mji wa Aleppo na kukomboa wilaya ya kusini kutoka kwa waasi na kufanya mashambulizi ya anga katika maeneo yaliyobaki yanayoshikiliwa na wapiganaji wa upinzani.
Basi muktasar wa habari ndio unatukamilishia VOA Express kwa hivi sasa. Msikilizaji, nakushukuru sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud. Mwenzangu hapa studio anashirikiana naye
ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia alasiri tulivu popote pale ulipo.